Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Ерэване завершился двухдзённы нефармальны саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Сергей Гайдукевіч вылучаны прэтэндэнтам у кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах. Выйшаў на волю былы міліцыянт Міхаіл Казлоў, якога судзілі разам з Мікалаем Аўтуховічам. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўніца падкамітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Сініка Хурскайнен мае намер на пачатку будучага тыдня сустрэцца з прадстаўнікамі беларускіх афіцыйных структур, а таксама апазіцыі, няўрадавых арганізацый у сродкай масавай інфармацыі з тым, каб азнаёміцца з развіццём сітуацыі ў краіне, у прыватнасці ў галіне захавання правоў чалавека. Візит депутатки парламентской ассамблеи отбудется 23-25 жнивня, поведомляя Белапан. Сёння ў Іране адбыўся запуск першай атамнай электрастанцыі ў краіне. Паведамляецца, што на сённяшняй цырымоніі запуску АЭС, пабудаванай сумесна з Расіяй, прысутнічалі і інспектары міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы МАГАТЭ. Напярэдадні прадстаўнік іранскага нацыянальнага агенцтва па атамнай энергіі Алі Шырзадыян заявіў, што фактычна станцыя пачне працаваць у кастрычніку ці лістападзе пасля яе далучэння да энергетычнай сістэмы Ірану. Расія ўжо выдаткавала для АЭС 82 тоны ядзернага паліва і мяркуе забіраць назад выкарыстаны матэрыял у мэтах прадухілення яго некарэктнага ўжывання.
І на наш взгляд, сооружэнне атамнай станцыі в Бушэре – это как раз наглядный пример того, что у любой страны в мире, если она соблюдает действующие международные законодательства, обеспечивает эффективное и открытое взаимодействие с МАГАТЭ, должны быть возможности по доступу...
Сказал адчольнік Росатаму Сергей Кірыенка. Джуліан Асанж, заснавальнік сайту Wikileaks, які апублікаваў сакрэтныя дакументы аб дзеяннях НАТО ў Афганістане, абвешчаны шведскімі ўладамі ў вышук па падазрэнні ў згвалтаванні. Пра гэта паведамляе агенцтва France Press са спасылкай на заяву шведскай пракуратуры. Сёлета ў ліпені сайт Wikileaks, які выступае за поўную свабоду слова ў інтэрнэце і спецыялізуецца на публікацыях, даступнай у выніку уцечак сакрэтнай інфармацыі, размясціў 75 тысяч документов об ходе войны у Афганистане. Палестынскі бок прыняў запрашэнне Вашынгтону адносна наўпроставых мірных перамоваў з Ізраілем, але выставіў пэўныя папярэднія ўмовы. Прысяжныя маскоўскага абласнога суду чарговы раз апраўдалі абвінавачаных у здзяйсненні замаху на тагачаснага адчольніка дзяржаўнага канцэрну РАО ЕС Анатолія Чубайса. У 2005 годзе на шляху машыны Чубайса ў Падмаскоўі выбухнула бомба. Пасля гэтага невядомыя абстралялі машыны картэжу. Улады абвінавацілі ў замаху адстаўнога палкоўніка ГРУ Владзіміра Квачкова і трох дэсантнікаў. Пасля некалькіх судовых працэсаў яны, аднак, былі апраўданыя. У гэтую пятніцу Чубайс сказаў, што не будзе болей пратэстоўваць прысуду, хоць і перакананы, што абвінавачаныя спрабавалі яго забіць. Уражэнец Беларусі Анатолій Чубайс быў адным з галоўных ідэолагаў постсавецкай прыватызацыі ў Расіі. Цяпер адчольвае дзяржаўную карпарацыю Роснанатэхналогіі. Апраўданы ў пятніцу Квачкоў раней намякаў, што замах ён насамрэч здзейсніў, называючы гэтую акцыю адной з формаў нацыянальна-вызвольнай барацьбы.